Наша команда візнімає більше гідного матеріалу, ніж нам вдається втиснути в один головний випуск, який ви зможете знайти за посиланням в описі. Ці фрагменти занадто цікаві і корисні, щоб їх не побачив інтернет, отож, бо ми їх викладаємо і інтернет побачить це. У першому шматку проректорка з науково-педагогічної роботи та викладачка КНУ пані Олена Доброженська відповідає, чи падає у студентів жага до знань.
Якщо аналізувати ваш досвід, повертаючись до цього самого питання, якщо аналізувати ваш досвід, студенти, першокурсники, другокурсники, спад престижу, жаги до знань відчувається вами чи не відчувається саме на фоні цього карантину воєнного часу?
Ні, не відчувається. Так от, замислилась над цим, думаю, він не змінився по великому рахунку.
А зараз говорить Юра Колішко, студент і ведучий ютуб-каналу ZNU.UA.
Мені здається, що студенти хочуть вчитися, і якщо їм класно викласти матеріал, вони це прям схавують дуже добре. Мені, коли я пам'ятаю, прийшов на пару, і викладач каже, сьогодні не хочу вас грузити, давайте поговоримо от про це. І ми от такі всі, знаєш, що? Нас не будуть грузити, ми ж будемо цікаво сьогодні дізнаватися, і все, і люди сидять і слухають. От, наприклад, оце Ярослав Грицак, просто він... Приклад, я не знаю, кейс офігенного викладача, який показує, що можна цікаво розповідати про історію. І я, який послухав його подкасти, думаю, блін, а може б мені другу освіту отримати, але вже в їхньому університеті. Ну, отак це працює.
Запитую освітнього фахівця з Українського інституту майбутнього Миколу Скибу, як зараз залучати бізнес до освіти, до проєктів в освіті. Адже у бізнесів самих зменшуються прибутки на тлі повномасштабного вторгнення.
Ну, передусім, дуже класно з дизайнованою ідеєю і розумінням, що участь в проєкті дає певні бенефіти цьому бізнесу. Ну, не секрет, що якщо брати там євроатлантичний світ, то саме університети є джерелом багатьох інновацій, фарм, сфері, там, сфері розробки нових вакцин. І ви розумієте, що це тут вирощується, так? І бізнес на ранніх етапах має доступ до цього, що він хоча б бачить, як це виникає, він стає співвласником. Ну, фактично, це є та модель, яка працює в дуже багатьох там ізраїльських університетах, в Сполучених Штатах, коли бізнес інвестує в ті стартапи, які потім змінюють ринок.
А це працює в умовах війни повномасштабної зараз теж, тому що це все класно працює в мирний час 100%.
Ну, дивіться, ми говоримо про те, що взагалі працює, тому що наш кейс війни – це, по-перше, 5 місяців, так? Дуже інтенсивного часу. І важко ще до кінця сказати, там, якими ми вийдемо, але можна дещо говорити все ж таки. І ці технології, вони в тому числі от в таких школах народжуються, і бізнес, який в це входить, він розуміє, що потім це буде масштабуватись, тому що там якісь безпілотні рішення, там матеріалознавство, та, які дає, там, наприклад, кращу стійкість в певних складних ситуаціях. Так? Тобто це потім, сьогодні це випробовується на фронті, потім це стане товаром.
І знову спочатку Олена Доброженська, а потім Микола Скиба діляться своїми версіями щодо питання, які системні зміни треба втілювати зараз, враховуючи обмеженість бюджетів, аби покращити освіту.
Мені здається, що взагалі важливо, і це на рівні культурному, змінити в суспільстві ставлення до освіти. Навіщо вона тобі потрібна? От коли ти прийшов, та, як ми досвід там досліджували Німеччини, та там люди навчаються в 25, приходять в магістратуру в 40 років, бо вони це усвідомили і їм це потрібно. У нас цей ланцюг бакалавр-магістр, він іде по класі
неосмислений.
Да. Бакалавр не по да, по да, це вища освіта. Ні, батьки сказали, що ще треба в магістратуру. Ну, оці от речі, що ти там робиш, як ти здобуваєш, навіщо тобі ця освіта? І тоді ставлення буде інше. І може тоді не треба буде якихось особливих революцій. От просто всі учасники процесу будуть розуміти, навіщо вони це роблять. І вони будуть в певному конкурентному середовищі. Мені здається, це теж важливо, щоб було конкурентне середовище, як серед викладацького складу. Так і серед абітурієнтів, а потім студентів.
Припинити інвестувати в стагнацію. Просто в квадратні метри, просто в кількість. Зрозуміти призначення всього, тобто задавати оце собі на хіба, так? Для чого? Для чого оце конкретне ми робимо? Для чого оця конкретна освітня програма? Для чого цей конкретний університет? Хто очікує цього конкретного студента? Тут, знову ж таки, якщо повернути до прикладу Харківської школи архітектури, це сьогодні такий кейс, я його наскаїзний, да, тому що це якраз приклад тут університету, який народився в Харкові, такому місті українського Баухаузу, пройшов через початок війни, зрозумів, що необхідно релокуватись, перегрупуватись та відновити діяльність, наприклад, у Львові. І як будується? Є конкретне розуміння архітектурної сцени. Тобто є дуже багато архітекторів, наприклад, вміють просто будувати квадратні метри, дуже мало архітекторів, які розуміють, що в цих квадратних метрах живуть люди, тобто дуже мало архітекторів, які починають з того, що вони досліджують, як ці люди живуть і мислять. Стало зрозуміло, та, що їх мало, їх треба докваліфіковувати, багато часу витрачати. Виникла необхідність такої школи, яка стала університетом, зрештою, який може їх готувати. І стає зрозуміло, хто, куди вони підуть. Що будуть робити, як навчати, та? Тому що кожен елемент програми, він є вивірений. Тобто це технічний блок, це гуманітарна програма, яка саме вчить мислити, розуміти людей, технічна, яка вчить конкретному інструментарію, тобто конкретним з'єднанням, вузлам, інженерії, практика, робота в командах. Те, що, в принципі, робить там, архітектурне або урбаністичне містобудівне бюро, так? Ось це приклад. Тобто, і ми чітко відповідаємо на запитання, чому цей кожний елемент він є, чому на нього витрачають кошти. Ну там в даному разі там витрачають кошти, наприклад, студенти або студенти, їх батьки. Так? Так само, якщо це державний університет, теж ми задаємо собі запитання, тільки там трошечки складніше, тому що результат діяльності університету, як і школи, він проявляється. Тобто це така інвестиція з дуже відкладеним горизонтом, тому що на сьогодні для університетів недостатньо просто підготувати фахівця. Потрібно підготувати людину, яка потім цю індустрію змінює зсередини. Тобто яка не просто приходить в індустрію і стає простим виконавцем, а яка розуміє, як ця індустрія функціонує. Тобто вона вміє системно її побачити і запропонувати потрібну зміну в потрібний момент.
Ви вважаєте, що зараз під час війни це відповідний, це доречний час викручувати цю стагнацію, феодалізм, все решта, всі проблематики?
Саме під час війни, коли все захиталось і потрібно все, що з'їдає зайві ресурси, його максимально позбавляти. Залишати максимально життєздатні елементи, які дійсно дадуть те покоління людей, там те покоління архітекторів, там те покоління, наприклад, філологів, філософів, дизайнерів, менеджерів, які чітко розуміють, чого їх навчали тому чи тому, да? Тобто які зрештою доброчесно цьому навчали.
А це Юра Кулішко, який, до речі, закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого.
Я приходжу на пари, коротше. І мені розповідають про те, що фільм «Броненосець Потьомкін» — це прям вау, це прям класно. Я дивлюсь, і там прям така пропаганда радянщини. Я такий, я не хочу це дивитися. Я хочу просто вивчати щось українське. Миколайчука, я хочу Параджанова дивитися, Довженка. Ну, але дивитися їхні проукраїнські фільми. І коли мені кажуть, що але це база, це треба дивитися, я такий, вибачте, я не можу це дивитися, тому що мені боляче, коли я дивлюся на те, що відбувається в Україні, я не можу дивитися на оцю от вбивчу культуру, яка от протягом цього всього часу існувала. Тому мені здається, перше, що потрібно робити, це реформувати освіту і викорінити оце все радянське. От. Мені здається, що це не тільки в кінематографі, це взагалі в усіх галузях освіти.
Запитую освітнього фахівця, як державі в умовах війни стимулювати змагальність між закладами освіти?
На конкурсних засадах виділяти кошти, тобто більше і більше. Тобто залишити якусь невеличку частину інфраструктурного фінансування і для невеличкої частини відповідно університетів, які дійсно будуть оцінені як ті, ну, без яких не обійтися, які спроможні, а інше все вводити, що та чи інша програма, та чи інша ідея, вона заслуговує.
Ну і на кінець знову Юра Кулішко, блогер, який розповідає, як він залучав інших українських блогерів популяризувати українську освіту. Зараз багато абітурієнтів виїхало за кордон і зважує, чи вступати в український вищий, не вступати, чи там двійний диплом, там паралельно тягнути це все. Чи вважає, що суттєво нам переконувати їх вступати в український вищий, і як це робити?
Я це роблю на прикладі от прям каналу. Ми запрошуємо зараз дуже багато популярних блогерів. Віталіка Гордієнко з загону кіноманів, Поліну «Хочу гратися, перехочеш». Запрошуємо Василя Байдака, це стендап-комік київський. І всі вони, як не дивно, кажуть, типу, та, звичайно, давай, давай записувати. А я їм кажу, так ви спочатку послухайте, що я вам пропоную. Дивіться, зараз проблема, всі виїжджають, давайте популяризувати. Вони такі, так то взагалі, знаєш, типу, давай. І тому, так, це дуже класно, що люди йдуть на співпрацю заради якоїсь типу надмети.
Тобто нам одразу фактично вже треба думати, боротися за перспективу, щоб вони вступали в українські виші.
Однозначно. Типу, ми взагалі маємо думати на три кроки вперед. Тому що якщо ми зараз будемо думати, що на часі, а що не на часі, ми таким чином, мені здається, трошки можемо програти.
Фактично, ми маємо думати все, що на часі реалізувати, і ще думати на три кроки вперед. Таке оптимістичне закінчення нашої бесіди.
Для вас над цим сюжетом трудилися. Двокрапка. Автор Денис Мігуль, головний редактор Юра Ронковський, редакторка Аля Костик, оператори Роман Азаренко, Даня Кравченко та Влад Троян, звукорежисери Захар Григорчук та Денис Рукавіцин, відеомонтажерка Дарина Хмелевська, анімація Ілля Гончаров та продюсерка Марта Мигель.